Esiet sveicināti! Latvijā pat labam ir gandrīz 22,000 cilvēku ar garīgu raksturu traucējumiem. Sauksim tos par GRT, kam noteikti pirmās vai otrās grupas invaliditāte. Tomēr šāda mūsu līdzcilvēku integrācija sabiedrībā ir stipri problemātiska. Kāpēc? Atbildes šīs dienas raidījumā. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperta Kristīna Lasmane, sveicināti!
Labdien.
Latvijas psihiatru asociācijas vadītājs Elmārs Tērauds, sveicināti, un resursu centru cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem Zelda atbalsta persona Sigita Zankauskodiņa.
Labdien.
Sveicināti. Varbūt visiem radioklausītājiem no sākuma noskaidrosim, ko vispār nozīmē cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem, tā pirmā un otrās grupas invaliditāte. Kas tas ir, kā mums raksturo šāds cilvēks?
Laikam... Šis vārdu salikums ir tāds jauns salīdzinoši, jo mēs biežāk runājam par psihiskiem traucējumiem, bet laikam vārds garīgais ir tāds sabiedrībā pazīstamāks, kas attiec uz šo pacientu vai cilvēku grupu, kam ir invaliditāte noteikti, viņš caur gadiem ir līdzīgs. Tāpēc ir šie 20,000, kam ir smagi psihiski traucējumi, kā mēs kādreiz saucam. Starp tiem ir gan pacienti ar šizofrēniju, gan smagām depresijas formām, gan garīgo atpalicību, gan arī attīstības traucējumiem.
Tad faktiski tas diezgan smagi slims cilvēks, ja tā var teikt.
Mūsdienās darba spējas vērtē, ka procentuāli, kā darba spējas zuduma faktiski, tad ir cilvēki, kam ir zuduši vai 75% vai 100% no darba spējā. Tas tā birokrātiski skatoties. Mm-hmm. Bet lielākoties viņi vai nemaz nevar strādāt, vai viņiem būtu vajadzīgs atbalsts kaut kādā darba vidē, lai viņi varētu...
Lai viņi varētu šādi strādāt,
varētu funkcionēt.
Bet tomēr tie procentiņi pastāv, tie 25, tas nav slikti, jā. Bet tas nozīmē, ka nav jau tā, ka visi šie 22 tūkstoši cilvēki sēž mājās četrās sienās, un faktiski mēs tālāk un nevaram runāt vispār par nekādu integrāciju, nemaz nerunājot par darbu, jā?
Absolūti nē, un es domāju, ka tad, kad runā par cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, ir ļoti būtiski nodalīt šīs divas grupas, ko jau psihiatrs minēja, tie cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cilvēki ar psihiskām saslimšanām, un arī sabiedrībā, teiksim, skatās uz šīm divām grupām pilnīgi atšķirīgi. Runājot par to, vai šie cilvēki sēž mājās, šie cilvēki nesēž mājās. Ja mēs, piemēram, runājam par šīm divām grupām, tad cilvēks ar intelektuālās attīstības traucējumiem mums ir vieglāk pamanīt ikdienā. Viņi varbūt nedaudz atšķirās, savādāk uzvedās, bet cilvēki ar psihiskām saslimšanām, viņi bieži vien nav tik viegli pamanām. Un, ja mēs tā padomājam, tad iespējams mūsu kolēģu vidū, mūsu paziņu vidū vai vispār uz ielas ir diezgan daudz šie cilvēki, un viņi strādā. Un šī varbūt ir tā grupa, kur nevienmēr mēs varam teikt, ka viņiem, piemēram, ir otrā grupa, bet viņiem ir, viņi nav spējīgi strādāt. Vismaz cilvēki, ar kuriem es ikdienā strādāju, ar psihiskām saslimšanām lielākā daļa strādā, viņiem ir augstākās izglītības, un viņi absolūti labi iekļaujas, integrējas sabiedrībā, varbūt izņemot tajos gadījumos, kad ir kādi sāsinājumi. Sarežģītāk ir, protams, ar cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Šie cilvēki biežāk laiku pavada mājās. Ja viņi dzīvo kopā ar ģimenēm, tad ļoti bieži ģimenes viņus sargā, nelaiž šos cilvēkus arī ārā, nelaiž arī klāt, piemēram, mūsu atbalsta personas, kuru uzdevums ir vai kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem iekļauties sabiedrībā, atbalstīt viņus dažādu lēmumu pieņemšanā.
Kāpēc tā? Tas ir bailes no kā?
Tas ir bailes no tā, ka šie cilvēki netiks sabiedrībā pieņemti. Tā ir iespējams arī vēlme pasargāt. Ļoti dabīga vēlme pasargāt, jo tu nezini, kā, piemēram, šis cilvēks var reaģēt sabiedrībā, un tu nezini, kā sabiedrība var reaģēt uz šo cilvēku.
Mm-hmm. Tam ir reāls pamats tā, šādām bažām?
Jāpiekrīt Sigitai, ka jā, tā ir, un šī problēma pastāv ne tikai ģimenes locekļu vēlme pasargāt šos cilvēkus no apkārtējo iespējama apdraudējuma, apsmiekla vai kaut kā tam līdzīga, un pastāv arī problēma tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka viņš viens pats vairs nevar aprūpēt šo cilvēku un ir vajadzīgi kādi atbalsta pakalpojumi, un šie atbalsta pakalpojumi nav pieejami pietiekamā apmērā, Un līdz ar to var izveidoties situācija, kā tas bieži vien arī notiek, kad ja ģimenes loceklis nespēja vairs parūpēties par šo cilvēku, tad cilvēku vienīgā iespēja paliek pārcelties dzīvi institūcijā, kas, protams, nav labākais risinājums ne cilvēkam, ne sabiedrībai kopumā. Un runājot par šo sarežģīto vārdu deinstitucionalizāciju, ko es domāju, ka kāds ir vai nav dzirdējis jau iepriekš, deinstitucionalizācija ir process, kas ir ierosināts 2015. gada beigās. Šie mērķi, uz ko mēs ejam, ir jau daudz sanāki, iepriekš to vienkārši nesauc šādā vārdā, bet šis sarežģītais vārds pēc būtības nozīmē to, ka tiek attīstīta pakalpojuma sistēma, kas cilvēkam, kas nespēja pats sevi aprūpēt, sniedz nepieciešamu atbalstu, lai cilvēks spētu dzīvot mājās. Un lai tiktu novērsta situācija, ka dēļ tā, ka nav pieejams šis nepieciešamais atbalsts dzīves vietā, jeb sabiedrībā balstītie pakalpojumi, viņam jānonāk institūcijā. Un vēl es vēlētos uzsvērt to, ka deinstitucionalizācija prasa izmaiņas domāšanā un tā maina attieksmi un attiecības starp klientiem un profesionāļiem, atzīstot to, ka cilvēkam neatkarīgi no funkcionāliem traucējumiem ir izvēles iespējas un ir tiesības un spējas pieņemt lēmumus.
Tā, kas maina domāšanu tādā gadījumā? Tas jau ir, nu, teiksim, cilvēks, kuram ir šādas problēmas vai maina ārsti, maina personāls un maina sabiedrību kopumā savu domāšanu?
Domāšanu pirmkārt mainam katrs mēs individuāli, mēs katrs kaut ko varam darīt, lai šīs domas mainītos kaut vai mūsu tuvāko cilvēku apkārtnē, bet, protams, tas ir jādara arī vispārīgākā līmenī un labklājības ministrija šobrīd īsteno kampaņu. Cilvēks nevis diagnozi, lai vērstu uzmanību uz to, ka šiem cilvēkiem ir vieta sabiedrībā un tikai tāpēc, ka ir kāds viens vai otrs traucējums, tas nav iemesls, kāpēc šo cilvēku būtu jāizolē un jāatņem iespējas sasniegt kādus savus dzīves mērķus un izvēlēties savu vēlamu un dzīvesveidu.
Kā tas ir praktiski varētu notikt?
Kas maina domāšanu, manuprāt, tā ir saskarsme. Jebkurš mēs varam arī iedomāties par sevi, ka pirms mēs saskaramies ar kādu lietu, ko mēs nezinām, mums veidojas kāds priekšstats un visticamāk arī bailes. Arī man sākot strādāt par atbalsta personu, man bija teorētisks priekšstats, man nebija līdz šim bijis praktiski saskarsme ar cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Un, protams, tas arī bija mans pirmais izaicinājums sākot kontaktēt. Kā lai es sāku runāt? Mēs bieži vien nezinām, kā mums uzsākt sarunu ar šiem cilvēkiem. Tāpat kā ar jebkuru. Pajautājiet viņam, kā tevi sauc? Ko tev patīk darīt? Kāds ir tavs rīts? Un tā saruna aizies. Jūs atradīsiet kopīgas lietas un tā saruna aizies. Un ko dara atbalsta persona? Atbalsta personas šis te uzdevums ir palīdzēt atbalstīt cilvēku lēmumu pieņemšanas procesā un lēmumu īstenošanā. Mūsu uzskats, ka jebkuram cilvēkam, arī cilvēkam ar GRT, ir spēja pieņemt lēmumus. Viņiem ir savas vēlmes un mērķi. Cits jautājums, vai mēs esam pajautājuši šiem cilvēkiem, kādas ir tavas vēlmes, ko tu vēlies sasniegt, kāds ir tavs mērķis. Un tad, kad mēs pajautājam cilvēkam, pirmajā brīdī viņš bieži vien apmulst, jo viņš īsti nezin, ko atbildēt. Viņam nav neviens to pajautājis. Un ticiet, man šiem cilvēkiem ir mērķi un vēlmes, un man ir bijusi situācija, kad man saka vecāki, tuvinieki, kāpēc jūs vispār gribat strādāt ar šiem cilvēkiem? Viņiem taču nav nekāda vēlmes un mērķi, viņi grib dzīvot mājās, viņiem pietiek ar to, ka viņš aiziet uz dienas centru. Nē, ticiet man, viņiem ir savi mērķi, savas vēlmes, ko viņi vēlas sasniegt.
Bet vai tas varētu sakrist ar tādu kopējo sabiedrības, nu nezinu, pat ne viedokli, bet drīzāk virzību, ka, jo cilvēki, nu, man, jā, mēs varam paņemt kaut kādu Latvijas radio piemēru, jā, nu, te daudzus gadus strādājot, nu, ik pa brītņiem mums pie tās ieejas, nu, atnāk cilvēki, nu, kur skaidri ir gaiši, var saprast, ka, nu, tas nav gluži parasts sabiedrības loceklis, un tad tās viņu vēlmes un tie ierosinājumi, un katrā gadījumā tur no sazvērstības teorijām līdz pat vēl kaut kādiem pasaules glābšanas plāniem, jā, tur nāk ārā, un tad, nu, domā, nu, jā, nu, bet kā tad, nu, kā rīkoties tādā, uzklausīt mēs,
nu,
varam, bet
jā, nu, šis ir tāds ļoti,
pasauli mēs neizglābsim.
Šis ir tāds ļoti klasisks variants, kad tad, kad ir stigmatizētā grupa, mēs bieži vien neredzam cilvēku, mēs neredzam individu, mēs neredzam personību, mēs redzam grupu. Ja mēs pirmo satiksim šādu cilvēku pie radio, tad mēs turpmāk ieraugot vai runājot ar jebkuru cilvēku, kuram ir GRT, mēs viņu asociēsim ar to cilvēku, kas ir pie radio. Tāpēc ir tā nepieciešamība to cilvēku iepazīt dziļāk, to cilvēku iepazīt tuvāk un ieraudzīt tās spējas un tās to varēšanu, kas ir šajā cilvēkā. Mums ir cilvēki, kas strādā, mums ir cilvēki, kas taisa fantastiskas rotas, kas taisa tepiķus, grozu spinu un tās. Cik lielā mērā mēs šos cilvēkus ieraugam? Mēs tieši domājam par tiem, ja, kas rada mums vairāk problēmas, tāpat kā ir ar šīm asociācijām, par to, ka cilvēki ar GRT ir vardarbīgi. Nē, pētījumi ir pierādījuši, ka patiesībā viņi nav vardarbīgāki par tiem, par jebkuru sabiedrības locekli.
Šie cilvēki nekad nav mēģinājuši ielausties.
Man viens puisis teica, jā, tad, kad viņam ir šizofrēnija un tad, kad man ir slimības sāsinājums, es esmu dīvains, es kļūstu dīvains, bet es nekļūstu agresīvs. Bet manā dīvainībā cilvēki ierauga agresīvu.
Mm-hmm. Šeit atkal.
Jā,
Elmāram, jā.
Man laikam jāiesaistās diskusijā. Nu, laikam jau tas moto, ka cilvēks nav diagnoze, manuprāt, ir ārkārtīgi vietā mūsu sarunā, jo diagnoze jau nenosaka cilvēku nu, agresīvu uzvedību, bīstamību vai iemeslus, kāpēc mums ar viņam nevajadzētu kontaktēties. To nosaka tiešām stigmatizācija, to nosaka, nu, varbūt cits vārds, būtu lietam štampi, kādus mēs redzam. Nu, strādājot ilgstoši psihiatra profesijā, nu, jāsaka, ka mēs jau komunicējam ar šiem cilvēkiem ikdienā, un nu, tād, nu, laikam mēs esam pieraduši.
Jūs esam pieraduši, jā.
Jā, un patiešām mēs cenšamies saskatīt to veselo daļu, un varbūt palīdzēt tik galā ar to, kas ir šajā slimības daļa. Nu, nāk prātā vēl pārdomas, ka mūsu sabiedrībā kaut kā ir tāda vēlēšanās, tās diagnozes pacelt pāri kaut kādam līmenim un patiesām šo zīmogu saglabāt kaut kādā nozīmē. Nu, pēdējā laikā mēs diezgan daudz arī runājam par to un cenšamies mazināt varbūt šo te pašdiagnosticēšanas problēmu. Jo tagad kaimiņus diagnosticē, paši sevi diagnosticē, paši sevi ārstē un arī kaimiņiem nu,
nosaka
terapiju.
Nu, traks, jā.
Jā, nu, katrā gadījumā tas ir tāds mūsdienu sabiedrības arī līga mazliet, ka tā informācija ir ārkārtīgi pieejama, bet kaut kādā ziņā procesi aiziet nepareizā virzienā.
Bet jā, mēs jau kopumā joprojām esam diezgan aizdomīgi sabiedrību uz jebko, un tādā gadījumā nu, arī uz šādiem cilvēkiem ar to GRT, nu, turpināsim lietot šo abreviatūru, tad tas jau arī nebūs nekāds brīnums, vai ne?
Jā, es piekritīšu psihiatram par to pašdiagnozi, man arī dažkārt runājot ar cilvēkiem, viņi saka, man laikam ir bišķiņ kaut kas no autiskā spektra traucējumiem. Jā. Man laikam ir bišķiņ kaut kas no šizofrēnijas. Nu, tu nevari būt bišķiņ, stāvoklī, vai tu nevari būt bišķiņ slims ar gripu, vai tu esi slims, vai tu neesi. Tāpēc šīta cilvēkiem, viņiem pat dažkārt varbūt liekas, ka tas tagad ir tā moderna. Man ir bišķiņ depresija, vai man ir bišķiņ vegetatīvās
vegetatīvās. Varbūt tas ir labi, varbūt, no vienas puses, ja mēs tad sevi sāksim uzskatīt par tādu viegli ar es nezinu, garīgās uztvērs traucējumiem gluži nē, bet katrā gadījumā tāds ar vieglām diagnozēm, tad varbūt...
Bet es gribētu iesaistīties un teikt, ka pietošana, ka simptomi jau mums varbūt katru dienu kaut kādi. Jā. Nu šorīt no rīta es pieceļos,
nav labi.
Nav tas garastāvoks labs, bet tas nenozīmē, ka man ir slimība, depresija. Mm-hmm. Nu jā, bet nu, atkal mēģinot sadalīt šo pacientu, nu varbūt to plūsmu vai šo... Nu, šādas divas grupas, kas ir attīstības traucējumi un tiem, kam ir kaut kāda saslimšana. Nu, protams, ka ir ļoti svarīgi fokusēties uz tiem, kam ir intelektuālās attīstības traucējumi un mēģināt viņus nenoizolēt sākotnēji, turpināt viņu iesaistīšanu sabiedrībā, ļaut viņiem dzīvot pilnvērtīgi un savukārt tie, kas ir saslimuši, tad tiem darīt visu, lai viņu sadzīve būtu vieglāk, lai viņi netiktu izstumti no sabiedrības tajos brīžos, kad viņi ir sāsinājušies, un šeit galvenokārt droši vien problēma ir ar šizofrēnijas mm-hmm. pacientiem, ar saucam, bipolāru afektīviem traucējumiem, kur tās garastāvokas vārstības milzīgi plašās ir, kad pacilātā garastāvoklī sataisa ziepes un depresijā savukārt neko
nevar izdarīt.
Nevar izdarīt. Nu, es domāju, ka Šeit gan sabiedrība ir jāinformē, ka slimībā ir sava gaita, ka ir nepieciešama medicīniska palīdzība un pa starpu ir nepieciešama normāla sadzīve. Ja? Protams, mēs vēl vienu pacientu, ja cilvēku grupu neesam skājuši, kas ir mūsu seniori, viņiem arī ir vai Dievs GRT, briesmīgs saīsinājums, psihiskas traucējumi, jeb šo šīs te vecuma plānprātības problēmas, kas ir vēl pavisam atšķirīga pacientu grupa, kurai arī ir jānāk pretī, kuriem jāatbalsta, kuras iespēja robežās varbūt nevajag institucionalizēt.
Bet mēs jau parasti sabiedrības locekļi nezinām, kā to darīt. Ja nav bijusi tāda saskārsa, nezinu, ja nav kops šāda cilvēka un vēl kaut kā, kā reaģēt uz to?
Bet viss internets ir pilns, diagnoža kritērija, visa.
Nē, labi, pieņemsim.
Es tā sarkastiski par to runāju, tāpēc, ka informācijas kļūst vairāk, mūsu zināšana dīvainā kārtā ir sajūta, ka kļūst mazāk sabiedrība.
Tā ir, jā. Ja tā mēs vairākas reizes nonākuši, jā.
Es gribu piebilst kaut vai tādu ikdienišķu situāciju, ka cilvēkam ir bērni, kas iet skolā un tik līdz klasē parādās kāds bērns, kuram ir kaut kādā mērā kādi traucējumi.
Tad nu, tas tur... 56. kots tā saucamais.
Nu, vienalga kas, tad uzreiz ir vecāku grupa, kas saceļās pret šo bērnu un viņu vecākiem un vēlas viņu izdabūt prom no tās klases. Un tās visas lietas, un tās ir tīri ikdienišķas situācijas, kur mēs ar to saskaramies, un līdz ar to nevarētu teikt, ka, nu, ja tā labi padomā, droši vien katrs ir redzējis, ejam pa ielu, kaut kur skolā, kaut kur darbā, vai kaut kur ir redzējis kādu šādu cilvēku, un droši vien visdrīzāk pagājis garām, un vēlējies par to nedomāt.
Bet, starp citu, ja mēs par tām skolām runājam, nu man negluži tāda personiska pieredze tā ir, bet katrā gadījumā, nu, es tur soli attālumā stāvēju, faktiski, kur tiešām divi bērni, no bērnam, un šis 56. kods viņiem bija ierakstīts iekšā, viņi faktiski radīja pilnīgi anarhiju skolā, divi bērni. Divās atsevišķās klasēs, un beigās tur mācību procesu vispār nevarēja vairs notikt, un tur rodas, jā, es pilnīgi piekrītu, ka šajā gadījumā vecāki var sākt taisīt racu un teikt, nu nevar mācīties, jā, nu cilvēki, nu šie bērni, diemžēl, ir diezgan neadekvāti tādā ziņā, un kā tur darīt?
Nu jā, un šis ir tas jautājums par individuālu atbalstu, kas ir atbilst šī bērna vai pieaugušā vajadzībām, jo mēs nevaram paļauties to, ka katrs pats, viņš pats vai kopā ar savu ģimeni tiks ar visām problēmām galā, tāpēc ir speciālisti, kuriem ir jāpiemeklē šis individuālais atbalsts, kas palīdz tik galā ar šo problēmu un kaut kādā mērā integrēties un darīt tās lietas, ko šis bērns var nevis vienkārši izstumt un pateikt tai mājās un tur arī paliec.
Tur ir jautājums par to, cik lielā mērā skolā ir nodrošināta šī te atbalsta sistēma, jo ļoti bieži, piemēram, sociālais pedagogs, psihologs atbalsta tātad skolotājs, kas papildus strādā. Skolai nav iespējams tos finansēt, un līdz ar to nav šīs atbalsta sistēmas, un patiesībā skolē ir daudz ērtāk viņus tiešām aizsūtīt uz kādām speciālajām skolām, lai šis bērns vienkārši netraucē, lai šis bērns nebojā skolas reitingus, un lai šis bērns mācās kopā ar, nu, tā kā ar sev līdzīgajiem, ja? Bet nedomājot patiesībā par bērnu interesēm, un varbūt nemaz neiedziļinoties, kas ir tās problēmas cēlons, iespējams, tur ir problēma ģimenē, ko bērns nespēja savādāk,
nu, tur
viņš
bija
nespēja
bērnams,
reaģēt.
Jā, faktiski, ja bija bērnam, bērns bija atsūtīts par to skolu.
Bet, ja mēs runājam vēl par to atbalstu sistēmu, tad runājot par darba vidi, patiesībā ir ļoti, ļoti būtiski, piemēram, ja mēs runājam par cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām, lai šie cilvēki strādātu, jautājums, ka arī man saskarsmē ar saviem cilvēkiem, ar ko es strādāju, šie cilvēki nevar strādāt iespējams pilnu darba dienu. Viņi nevar strādāt pilnu slodzi. Cik lielā mērā mūsu darba devējs ir gatavs dot iespēju cilvēkam strādāt puslodzi. Un puslodzi nevis sadalot, piemēram, 3 dienas strādāt, tur 3 dienas brīvas, bet dodot iespēju strādāt pusi dienas. Jo tās 8 stundas bieži vien cilvēkam ir par smagu. Un tā sistēma, diemžēl, vārdos vai uz papīra daudziem uzņēmumiem ir, bet tad, kad mēs reāli strādājam ar šiem uzņēmumiem, kontaktējamies, tad diemžēl, šī iespēja netiek nodrošināta. Bet šajā gadījumā tas būtu ļoti svarīgi. Otra lieta arī...
Kāpēc netiek nodrošināta? Kas tur par...
Nu, tāpēc, par ka ir nepieciešams, lai cilvēki strādā pilnu darba dienu. Darba devējs bieži vien nav gatavs dot iespēju cilvēkam strādāt 4 vai 6 stundas.
Kāpēc
Viņam
ne?
Vajag... Nu, tāpēc, ka tas izsit no kaut pieņemsim. Kāda ritma. Tas tu nevari nokomplektēt, ja tas ir, piemēram, maiņu darbs veikalā, tu nevari tā kā, it kā nokomplektēt nu, to nākamo maiņu. Tas ir tas darba devēja arguments ļoti bieži, bet šis te puslodes darbs patiesībā būtu ļoti, ļoti svarīgs, un tas būtu risinājums daudziem cilvēkiem, jo nevienam jau nav noslēpums, ka šīs te pabalsti vai invaliditātes pensija, ko saņem cilvēki ar pirmās, otrās, ar otrās grupas invaliditāti, ir ļoti, ļoti maz, un tu nevar izdzīvot. Un ja tev nav ģimene, kas tev var atbalstīt, tad patiesībā nu, tā situācija ir ļoti, ļoti kritiska.
Bet tādā gadījumā nu, varbūt, ka kaut kur ir pasaulē laba sistēma jau izveidot, kur šāda integrācija notiek, un tiešām cilvēki tiek atgriezti vai tiek integrēti darba tirgu. Nu, ir kaut kur tā, kur tas ir, var teikt, ir ļoti labi, mēs varam paskatīties, un tas būs ļoti tūl, un varam mēģināt.
Jautājums ir par sistēmas izmaksām. Es domāju, ka mums ļoti labs piemērs ir Skandināvija, kur tomēr dažādi veidi atbalsta sistēmas, personas, struktūras, viņas funkcionē, un šie cilvēki var saņemt šo palīdzību. Protams, tam ir savas ēnas puses, kad ir noteikti sabiedrības daļa, šo nu, cilvēku ar psihiskiem traucējumiem daļa, kas nu, kaut kādā veidā nu, izmanto šo sistēmu un nevēlas atgriezties kaut kādā darba apritē, bet jebkurā gadījumā nu, mums faktiski nav šīs sistēmas. Mēs cauri gadiem runājam, ka ir nevajadzīgi šīs aizsargātās darba vietas ar saīsinātu darba laiku, bet nu, realitātē šīs aizsargātās darba vietas pastāv tik vien Eiropas līdzfinansēta projekta ietveros.
Līdz ko projekts beidzās,
viņš beidzās. Es domāju, ka tas risinājums ir vienīgi tas, kad ir plānveidīga valsts politika atbalstīt noteiktus uzņēmumus ar noteiktu finansējumu, lai tas uzņēmums varētu uzturēt arī kaut kādu cilvēku, kas vai nu meistarus vai menedžerus, kas šo cilvēku darbu atbalstītu un pāraudzītu, jo pretējā gadījumā nu tā vienkārši ja rutīnas kārtībā maiņas vecākam ir jāsakārto, nu nezinu, 3 cilvēki, kas mijās savstarpēji, un viens nāk, otrs nenāk, viens guļā, viens atkal depresijā iet, nu skaidrs, ka negrib ar to
Jā, pāties, nu teiksim, jā, kā ir, jā.
Vai arī jūs teikt šo vārdu, bet būtības, jā.
Nē, paši darba devēji arī saka, ka, protams, viņiem palīdzētu, ja būtu nodokļu atvieglojumi, jo, protams,
tajā
brīdī, kad ir šīs te subsidētās darba vietas, kur nāk kaut kāda palīdzība, darba devējs ir ieinteresēts ņemt šo cilvēku, bet tiklīdz tas beidzās tieši tā, viņam vairs nav nekādi atvieglojumi, un viņš nav ieinteresēts. Protams, mēs varam teikt, mums ir pieņemts tagad sociālās uņēmējdarbības likums, tagad var taisīt šos te sociālos uzņēmumus. Tas neatrisinās jautājumu. Sociālajie uzņēmumi nenodrošinās darba vietas visiem cilvēkiem, kuriem tās būs nepieciešamības. Nepieciešams sociālajie uzņēmumi arī vairāk orientēsies uz cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Bet šī te atbalsta sistēma darba vietā un vēl tik daudzās Eiropas valstīs tiek īstenot dažādības vadība un ir uzņēmumos cilvēki, kas tieši strādā ar šo te dažādības pārvaldīšanu un palīdz uzņēmumu gan vadītājiem, gan arī darbiniekiem, tad saskaņot gan šīs te maiņas, saskaņot tās vajadzības un meklēt šos te labākos risinājumus.
Nu, mums iespējams tā lielākā nelaime ir tā, ka mums tiešām visi uzņēmumi ir salīdzinoši nelieli, ja pieņemsim vienalga, pat arī Skandināvijas valstīs skatīties, kur mūsu vidējais uzņēmums noteikti būs krietni mazāks par viņu vidējo uzņēmumu, kur viņi tiešām var šādu štatu vienību arī turēt, ja, bet nezinu, kad sauksim to vienalga, kadru daļu vai kas, jā. Kas ar to varētu nodarboties. Nu, varbūt tā ir problēma, līdz ar to mums tas mazais tirgus. Nu, un tad ir tiešām grūti vēl speciāli atrast speciālistu, kurš tikai ar to vien nodarboties.
Ziniet, jāsaka tā, ka paralēli šai te Eiropas līdzfinansētāja akcijai Latvijas psihiatra asociācija vērsusies Saeimā sociālo darbu lietu komisijā ar vēstuli par to, ka ilgstoši netiek risināts jautājums, ka šeit jaunie cilvēki, kas saslimst nu, no 18, 20 gadu vecuma, kuriem nav darba stāža, viņi turpmāk visu dzīvi saņem invaliditātes pabalstu.
Un neko vairāk.
Un es neesmu droši, ka sabiedrība zina, cik tas ir. Un šis pabalsts ir nepilni 77 eiro. Tas nozīmē, ka turpmāko dzīvi šiem cilvēkiem ir jādzīvo no 77 eiro pabalsta.
Nu, reālā nabadzībā, jā.
Un manuprāt, ka šis jautājums ir jārisina un tiem pabalstiem ir jāaug, lai kā būtu smags finansiāls sloks. Un, protams, ka daļa no šiem cilvēkiem noteikti var strādāt aizsargātās darba vietās. Tas ir komplekss jautājums, bet tā kā tas ilgstoši netiek nekādā veidā risināts, tad šie cilvēki pakļauti ir nabadzībai. Tad, reālai nevienlīdzībai un nabadzībai.
Katrā gadījumā jau nākamā šī 13. saima varētu jau daudz ko darīt lietas labā, mainot nedaudz normatīvos aktus un...
Dievs dos.
Tad es saprotu, ka vairāk jūs tas liecaties uz to, ka šeit ir nodokļu atvieglojumi ja, par šādu subsidēto darbu vietu. Nu, pat nevarētu savu par subsidētām darbu vietām, bet šādu speciālo darbu vietu izveidošanu. Ja.
Es domāju, tie nav tikai nodokļu atvieglojumi, bet tiešām resursu centrā Zelda, šis te projekts par atbalstu personām vai par mentoriem, nu, viņš ir ārkārtīgi atbalstāms. Ir, protams, arī vispār jāmeklē uzņēmumu, kas grib, varbūt arī, ka mēs vienkārši nezinām.
Bet varbūt, ka
bet nedrīkst jau piesaukt tos laikus, kas bija agrāk, bet jebkurā gadījumā lielajos uzņēmumos man ir bijuši pacienti, kas nu, 80. gados, 70. gados strādāja nu, tādās speciālās brigādēs, nu, kur viņiem deva nu, nekvalificētāku darbu, bet viņi bija darbā, tur bija ēdināšana, tur bija
darba drošība bija pietiekamā līmenī, jā.
Viņi darīja vienkāršas lietas, kur arī, nu labi, darba drošība arī tur nu, gan jau, ka bija, jā, bet jebkurā gadījumā, nu, protams, ka mums varbūt ir mazāk šie lielie uzņēmumi, bet tāpat laikā, ja katrā uzņēmumā būtu pa vienam, varbūt no šiem cilvēkiem arī nebūtu nekas briesmīgs.
Nu, bet sagatavo 20 tādus speciālistus, kas mācētu nu, tādas pamatlietas iemācīt attiecīgā uzņēmuma cilvēkiem un pastāstīt, kā vajadzētu pareizi integrēt. Nu, tādi speciālisti ir šajā jomā, tad nu, sauksim tos par mentoriem.
Nu, kur es jau domāju, ka nekādas jau
20 uzņēmumus.
Ārkārtīgi atšķirīgas zināšanas šiem mentoriem nav vajadzīgas. Viņiem būtu vajadzīgas izpratne par to, ka cilvēks ar psihiskiem traucējumiem īstenībā arī tāds pats mūsu sabiedrības loceklis, tāds pats cilvēks, tikai viņam ir savas īpatnības.
Nu, tur varbūt jā. Būtu svarīgi vienkārši apzināties, varbūt tās, kādas var būt tās izpausmes cilvēkam, kā varbūt tās brīžos, kad ir slimības sāsinājums, šim cilvēkam ir nepieciešams iedot, nezinu, brīvdienu, ja? Man, piemēram, ir puisis, ar kuru es strādāju, kurš ļoti labi pats sajūt, kad viņam nāk tas slimības sāsinājums, un viņš iet pie darba devēja un runā un saka, man vajadzētu brīvdienu. Un darba devējs ir ļoti pretim nākošs, un viņš iedo to brīvdienu, jo viņš saprot, ka nākamā dienā viņš atnāks, un viss būs kārtībā. Ja, tā kā šīs lietas, un arī mēs savā darbā, mēs esam gatavi sākotnēji, piemēram, iet ar cilvēku, ja viņš uzsāk darba gaitas, mēs esam gatavi iet cilvēkam līdzi, palīdzēt cilvēkam izprast, kas ir tie darba uzdevumi, kas viņam ir jādara, ļoti būtiski, lai tiešām cilvēks saprot, ko viņam liek darīt. Izskaidrot, jo ja viņam izskaidro šo te mehānismu, parāda vienreiz, otro reizi, trešo reizi, viņš ļoti labi šo te darbu var veikt. Lai nav tāda situācija, kā man bija ar puisi, kurš sāka strādāt ēdināšanas uzņēmumā, viņš nostrādāja 3 dienas un darba devējs viņam pateica, tu par lēnu strādā, tu vari rīt vairs nenākt. Un viņš man saka, bet es biju domājis, ka mani apmācīs, ka man parādīs. Un neviens no mums, aizjot uz jaunu darba vietu, nevar 100% sākt strādāt. Mēs nezinām to specifiku, kas ir darbam. Iespējams, ja darba devējs
nedaudz... Tas jau
attiecas jā, tieši tā.
Tas esmu normālo cilvēku.
Tieši tā, tā nav nekāda īpaša attieksme vajadzīga. Šeit vienkārši ir vajadzīgs nedaudz atbalsta mehānismi, izprastās lietas un ievadīt tajā, piemēram, darba jomā un viss aizies.
Mhm. Es vēl varbūt gribētu piebilst, ka no tā visa, ko šeit varēja dzirdēt, tas viss izklausās pēc tā, kad mēs gribam universāls risinājums, bet risinājumiem tomēr ir jābūt individuāliem, un nav neviena valsts atradusi to ideālo zelta risinājumu, kuru varētu pārņemt. Mums vienalga ir jāmeklē savi un jāskatās tas pēc iespējas individuālākā līmenī. Un šie paši Eiropas sociālā fonda finansētie projekti nodarbinātības atbalstam cilvēkiem ar invaliditāti Protams, tas ir mīnus, ka šis atbalsts beidzas, un tad ir jādomā to turpināt vai nē darba devējiem bez šī papildus atbalsta, bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka šī ir iespēja, kas netiek pilnā mērā izmantota, un kaut vai uz to gadu vai diviem, šis ir tas atbalsts, ko darba devējs var saņemt, bet, nu, kas nav nemaz tik ļoti pieprasīts.
Nu, darba devēja saka, viņi negrib krāmēties ar papīriem, tur tas birokrātiskais process, un līdz ar to viņiem vieglāk ir patiesībā paņemt tā saucamo normālo cilvēku, jā, vai par, nu, ar kuru tev tur nav jākrāmējis.
Nu, bet jā, tagad sakrāt darba roku trūkumu nebūs kaut kāda virzība?
Šobrīd ne, bet es atceros, ka tad, kad bija tā krīze, tiešām, kad trūka darba rokas, tad darba devēja labprāt ņēma darbā cilvēkus ar invaliditāti, un nevis ar GRT, bet, teiksim, cilvēks ratiņkrēslos un vai ar kustību traucējumiem. Bet tas, ko teica paši šie cilvēki, viņi teica, tiklīdz krīze beidzās, nu, un, teiksim, tie tās darba rokas atkal parādījās, mēs bijām pirmie, no kuriem atbrīvojās.
Diemžēl, jā.
Jā.
Mm-hmm. Un tas ir atkal attieksmes jautājums.
Nu, jā, tā tas ir. Te vēl mums kur augt un augt, protams. Tagad nedaudz laiks mūzikai, un pēc mūzikas mēs turpināsim mūsu sarunu. Ļoti daudz dažādu jautājumu ir mājaslapā, gan saistīt ar šīs dienas tematiku, gan varbūt ne tieši precīzi, bet katrā gadījumā mēģināsim arī uz tiem atbildēt. Kristīna Lasmane, Sigita Zankausku Odiņa un Elmārs Tērāts man studijas viesi.
Kā labāk dzīvot?
Un šodien mēs runājam faktiski jau par akciju, ar ko labklājības ministrija sākus, tad cilvēks nevis diagnoze, un tāpēc arī varbūt Kristīnai ir šāds jautājums, jo es jau esmu sapratuši iepriekšējā pusstundā, ka patiesībā ar sabiedrību ir ļoti grūti runāt. Nu, jums ir tāda stabila pārliecība, ka šādas, nu, faktiski kampaņas nesīs kaut kā zināmas, kaut kāds mazas auglīšas?
Protams, ja mēs neticētu, ka šai kampaņai būs augļi, mēs nebūtu to uzsākuši, bet vienlaicīgi, protams, mēs apzināmies, ka sabiedrības attieksme var mainīt ļoti lēnu, un tas ir tāds piliens jūrā, varbūt šī konkrēta akcija, bet es tomēr kāda cilvēka dzīve mainīs, un tas, nu, tāpēc vien jau ir vērts to darīt, jo ja mēs neko nedaram, tad nekas nemainās, un šis ir tas sākuma punkts, kas ir jāturpina. Jāturpina gan akciju veidā, gan dažādos citādos veidos, skaidrojot cilvēkiem tās iespējas un to, ko katrs mēs varam darīt, un tas, kādu atbalstu no pašvaldības var prasīt un saņemt, un tas viss ir ļoti svarīgi, lai vienkārši cilvēks un viņa ģimene nepalikt viena ar savu problēmu.
Man liekas, šādās kampaņās tas, kas ir ļoti svarīgi, es arī esmu pētījusi citu valstu kampaņu pieredzi, ir ļoti svarīgi šie te personīgie stāsti, ka mēs sabiedrībai ļaujam ieraudzīt reālu cilvēku, kurš ikdienā sadzīvo ar šo te saslimšanu, kurš var izstāstīt, kā viņš jūtas, kāda ir viņa ikdiena, kāda ir viņa mērķi, vēlmes, ko viņš var dot sabiedrībai un kas viņam sagādā prieku. Un arī mēs šobrīd strādājam pie viena materiāla, kur mēs saviem atbalstāmajiem cilvēkiem esam devuši vārdu, un viņi kaut nedaudz ļaus sabiedrībai ieskatīties savā ikdienā, savā pieredzē un savās pārdomās.
Un to kā varēs pavērot, teiksim tā?
Šis materiāls novembra laikā tiks ievietots gan Resursu centra Zelda mājas lapā, gan arī būs Facebookā. Mēs arī mēģināsim to tā kā novadīt pēc iespējas plašākai sabiedrībai.
To varēs vērot, jā? Jo, piemēram, Redzulds mums ir uzrakstījis un šādi. Pirms kādu laiku mēs bijām pieņēmuši darbā lauksaimniecībā puisi, kuram bija neliela garīga traucējuma, tā vismaz Zuldes uzskata, kuri pat nebija sākumā īsti pamanām. Taču, kad puisis iejutās darba kolektīvā, kļuva vienkārši neciešams, viss apsaukāja par muļķiem, tamlīdzīgi nemitīgi aizvainoja citus darbiniekus, apvainojās par katru viņam to darbu. Ar to es gribu teikt, ka nevar šos cilvēkus nodarbināt un integrēt katrā sabiedrībā. Darba devējiem ir ne tikai jāatbalsta šis cilvēks, viņam jāpalīdz, bet jāatbild arī par pārējiem darbiniekiem, jāaizstāv tos. Un šeit ar lūk arī rodas problēma. Ja? Nu, tur mēs varam izprotoši izturēties, bet nu, ja tas sāk traucēt kopējo darbu un ja šis darba kolektīvs, nu, faktiski, nu, tad mums ir tiešām ir lielas grūtības. Ja?
Nu jā, es tikai gribētu teikt, ka identiska situācija varētu rasties ar cilvēku, kuram nav traucējumu. Un tā situācija neko neatšķiras no situācijas, taisnība, kad arī vienkārši vesels cilvēks līdzīgā veidā uzvedas. Un tad tur var mēģināt saprast, kāpēc viņš tā uzvedas. Nu, ja nevar tikt galā ar to situāciju, tad, protams, šim cilvēkam jāmeklē cita vieta un veids, kā viņš var izpausties. Nav jau par katru cenu viņš jānotur tajā vietā, kur viņš rada destrukciju, bet bieži vien šīs nevēlamās uzvedības pamatā ir kaut kādi iemesli, un šie iemesli var būt tāpēc, ka viņš kaut ko nesaprot vai nemāk pateikt, un šī agresija rodas kā sekas kaut kam, kas sākotnēji nav atrisināts, un tāpēc ir tas viss individuālais, kas ir jāsaprot.
Bet dažkārt patiesībā šī nav agresija. Mums ir arī puisis, ar ko mēs strādājam, viņam ir tāda ļoti bravurīga uzvedība, viņš nāk, un arī sākumā mums likās, ka tā ir agresija. Es atvainojos. Bet viņš ir dzīvojis visu mūžu institūcijās, viņš ir dzīvojis bērnamā, viņš ir internātskolā mācījies, viņš ir dzīvojis pansionātos, un tas ir veids, kādā viņš ir iemācījies izdzīvot.
Un tā noteikti nav tā labākā pieredze.
Nē, protams, tā nav tā labākā pieredze, bet mēs arī redzam, ka tagad kontaktējoties ar mums, strādājot, šis cilvēks mainās. Viņš redz, ka pretī viņam ir cilvēki, kas viņu grib uzklausīt, kas viņu saprot. Un šī ir viena ļoti būtiska lieta, strādājot ar cilvēkiem ar GRT. Šie cilvēki ļoti bieži jūtas nesaprasti, neuzklausīti. Neviens ar viņiem negrib parunāt vai uzklausīt viņus kā cilvēkus, iedziļināties. Un tas, ko arī es bieži ikdienā dzirdu, ir tāda atziņa, kāpēc jūs mani saprotat, kāpēc, Sigita, tu klausies, ko es tev saku, bet citi pasmīkņā un vienkārši novēršās.
Nu, bet tādas jau mums problēmas ir arī parastajā sabiedrībā. Nu, mēs viens otrā neklausāmies. Nu,
redziet, mēs arī nonācām pie tā, ka patiesībā jau viss tas, ko mēs runājam par cilvēkiem ar GRT, to pašu mēs varam attiecināt arī uz jebkuru no mums kaut kādās noteiktās dzīves situācijās.
Tikai tur tās izpausmes būs spilgtāk redzamas, un tas, varbūt, mūs arī tracina. Jā. Jā, paklausīsimies, kā klausītāji. Lūdzu, jūs varat runāt.
Jā, es par tiem cilvēkiem ar psihiskām novirzēm, jā, redzat, jūs domājat, nu, runājat tā, ka vienīgi sabiedrība ir jāizprot un tā, bet redzat, šie visi pieaugušie, ko cilvēki ar tādām novirzēm, ja, viņi ir saistīti ar atkarību no alkohola vai no citām vielām, un tādā veidā, būt teiksim, kad tas cilvēks ir ierēbis, ja, viņš ir bīstams, un to pat pa gabalu nevar pateikt, teiksim, man tur kaimiņi ir bijuši, ja, un viņš tiešām pieprasa, ja tu tagad man nedosi, ar ko pagiras likvidēt.
Tad būs problēmas, jā. Jā, domā, mēs sapratām, jā, paldies.
Es sapratu, bet cik jā. Tas ir bīstami
cik tas
citiem.
Ir bīstami, cik tas bīstami citiem. Ir kaut kāda korelācija starp aizliegtu un alkohola, aizliegtu vielu un alkohola lietošanu un šādām garīgu raksturu saslimšanas?
Droši vien, ka Latvijā alkohola lietošana un ar to saistītie psihiskās veselības traucējumi ir vieni no izplatītākajiem, nesalīdzina ar Eiropas valstīm, un arī pakāpeniski auga arī citu psihoaktīvu vielu lietošanu ar to saistītie uzvedības traucējumi. Nu, šis nav vienkārši tā vienā minūtē atbildams jautājums. Es domāju, ka tas balstās uz daudzām lietām, gan uz nabadzību, gan uz sabiedrības pozīciju.
Bet šeit mēs par agresiju gan varam runāt un reāli.
Nu, ne viss vielas ir saistīts ar agresiju, tur droši vien ir arī kaut kāda personības akcenti svarīgi apakšā, bet, nu, droši vien šai kundzei, kas uzdeva jautājumu, ir negatīva pieredze. Nekā tas, kas ir alkohola riebumā, ir agresīvs. Jā.
Bet, nu, šeit
varētu... Bet, redzot, šai gadījumā tā ir bijis.
Būt, jā.
Es gribētu piebilst par to, ka tieši tāpat kā agresīvs, varbūt cilvēks alkohola riebumā arī bezgarīgi raksturu traucējumiem, un šie gadījumi pārsvarā cilvēks uztrauc daudz mazāk, bet tajā brīdī, ja šis ir apvienots, tad tas uzreiz tiek pārvērsts par pasaules galu.
Un kā birka pielikt visiem, jā. Lūdzu, jūs varat runāt.
Labrīt.
Labrīt.
Ir tāda lieta, es strādāju psihiatrijā jau no narkoloģijā jau no 92. gada, un tad es arī strādāju aprūpes centrā, un mūsu centrā ir ļoti, ļoti daudz šie klienti ar smagām diagnozēm. Apmēram, es pat nezinu, kuri varētu dēļ šajā procesā ietilt deinstitucionalizācijas procesā, jo, nu, kādu 5% varbūt noteikti, jo šie klienti, kuriem ir garīgi rakstura traucējumi, viņiem viņi ir cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem, tas, nu, mēs nevaram to izmainīt vienkārši. Un pārcelt viņus tagad, kur ir jau pusmūžā, kaut kādā dzīvoklī vai kaut kur citur, lai viņš iet un strādā. Un es domāju, ka tas gan ir nav iespējams. Varētu sākt ar tiem, kuriem tagad ir 18 un uzlēju, un tie, kuri šādām diagnozēm ir, viņi varētu integrēties un no mazotnes kaut ko liet un kaut ko darīt, lai būtu šī rehabilitācija.
Jau visā procesā iekšā. Jā, labi, paldies.
Nu, es gribētu piebilst par to, ka pirmkārt deinstitucionalizācija nav stāsts par to, ka visiem tagad ir jāiet ārā no institūcijām, ka šis process ir brīvprātīgs un daļa vismaz šajā pirmajā projektu fāzē neizies masveidīgi ārā no institūcijām. Tas būs tikai neliels skaits motivētāko cilvēku un to, kuriem atbalsta vajadzības objektīvi ir daudz mazākas. Un vēl es gribētu piebilst to, ka pirms mēs sākām šo deinstitucionalizācijas procesu, mēs arī veicām tādu novērtējumu par to, cik īstenībā smagi traucējums un liels atbalsta vajadzības ir cilvēkiem, kas dzīvo institūcijā. Mums tika radīts tāds instruments, kas sadala šos cilvēkus četros līmeņos, kur ceturtajā līmenī ir tie, kuriem ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts, un pirmajā līmenī tiem, kuriem atbalsts ir vajadzīgs ļoti minimāls, lai dzīvotu, nu, lai tiktu galā ar savām ikdienas darbiem. Un mēs secinājām, ka šajā pirmajā un otrajā aprūpes līmenī ir 40% no institūcijās 40, dzīvojošiem. Jā. Līdz ar to tā ir arī tā mērķa grupa. Es, protams, nevaru komentēt, par kuru konkrētu institūciju runāja šis konkrētais vīrietis. Nu, filiālēs var būt nu, dažādās proporcijās šie cilvēki ar dažādiem aprūpes līmeņiem, bet vidēji, jā, tie ir 40%, kas varētu tur nebūt.
Bet nu tik tālu taisnība, ka jāsāk strādāt faktiski jau ar maziem bērniem, lēnā garā, ja mēs gribam viņus integrēt tālāk, tad tas ir pilnīgi skaidrs. Bet nu, tā pusmūžā, vai tas izdosies vai neizdosies, protams, ka noteikti, ka tas ir...
Nu, jā, bet vienlaicīgi mēs nevaram
norēstīt
cilvēku tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kāds gadusskaits.
Nē, mums ir piemēri, kur iznāk cilvēki no institūcijas, iznāk pusmūžā un ar atbalsta personas atbalstu šie cilvēki šobrīd dzīvo sabiedrībā un tur ir arī patiesībā liels pašvaldības ieguldījums un pretī nākšana nodrošinot arī dažādus pakalpojumus cilvēkam, jo ne jau tikai atbalsta persona palīdz, piemēram, pašvaldība var piesaistīt aprūpi mājās, pašvaldība var piesaistīt asistentu, kas palīdz šim te cilvēkam, un ja šī te aprūpes sistēma un atbalsta sistēma ir gana labi nodrošināta, tad, protams, arī valstī izmaksā daudz lētāk, ja cilvēks tomēr dzīvo sabiedrībā, nekā uzturēt viņu institūcijā.
Tas, protams, loģiski, bet kopumā es skatos, mums ir diezgan daudz dažādu komentāru sasūtīt, un pārsvarā ir negatīva pieredze no abām pusēm, starp citu, nu, mums, piemēram, raksts cilvēks, esam viens no šiem it kā diagnozes cilvēkiem, kurš liek internetā sludinājums, ka meklēja sev kaut ko līdzīgu audžu ģimenē, jo, protams, institūcija nav tā labākā dzīve. Taču, diemžēl, neko vairāk par indīgiem komentāriem neesam saņēmis, tikai tādēļ meklēja jauniešu, jo ar tiem man vieglāk kontaktēties, redz, kā izrādās. Arī pašlaik viens no maniem sludinājumiem atrodas zipa auklītais, taču jēga maza. Nu, tā mums raksta viens šāds cilvēks, savukārt uzņēmējs. Mums raksta ir labi vainot uzņēmējs, ka tie ir šādi un tādi. Tad personiskā pieredze. Vēlos izveidot darba vietas, nekur ne pašvaldībā, ne labklājības ministrijā neizdevās saprast, vai vispār izdosies atrast darbinieks ar vajadzīgo kvalifikāciju. Interesanti, kas nu, varbūt, ka tā kvalifikācija ne tik daudz kā darba pārzināšana.
Noteikti kaut kāda noteikti specifiska darba nu, veikšanai.
Izrādās, ka valstī nav datu bāzes par šādiem cilvēkiem. Tā nav kā uzaicināt pareizi.
Tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā ir patiesībā svarīgi, lai uzņēmēji darba devēji sadarbotos ar nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, un tādas Latvijā ir vairākas organizācijas, un ko šī organizācija arī var palīdzēt, tā tiešām var būt kā tilts starp darba devēju un cilvēku, kā arī nodrošināt šo te mentoringu vismaz uzsākot darba gaitas, un piemēram, ja arī darba procesā rodas kādas sarežģījumi, tad darba devējs zina, ka viņš var piezvanīt šai te atbalsta personai un saņemt konsultāciju. Lūk, tāda pieredze mums ir.
Tas būtu tas pareizākais gājiens, un lai arī tā arī šādi izdodas arī šo kursu noturēt. Pārējie jautājumi, starp citu, pilnīgi domāt vēl vienam atsevišķam raidījumam, mēs turpināsim par to runāt, bet šodien tiešām saku lielu paldies par sarunu. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākā ekspertei Kristīnai Lasmanai, resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda atbalsta personai Sigitai Zankovskai. Markovskai Odiņai un Latvijas Psihiatrijas asociācijas vadītājam Elmāram Tēraudam. Jauka diena visiem! Atā.